Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Ban Ki-moons savā pirmajā vizītē Latvijā tika sagaidīts atbilstoši viņa augstajam statusam – ar himnu, karavīriem un sarkano pakulāju pie prezidenta rezidences. Tomēr simboli un ceremonija šķiet ir būtiskākā šī vizītes sastāvdaļa. Par to liecina kaut vai diplomātiski vispārīgas frāzes īsā paziņojumā žurnālistiem, pēc kura jautājuma uzdošana nebija paredzēta. Saturiskāko uzrunas daļu ANO ģenerālsekretārs veltīja pašreizējai krīzei Filipīnās pēc postošās viesuļvētras.
Tur ir milzīgs pofts. Cilvēkiem ir izmisīgi nepieciešams ūdens, ēdiens, pajumte un informācija par viņu tuviniekiem. Esmu īpaši satraukts par 10 000 cilvēku, kuri atrodas toksiski piesārņotās vietās. Mēs darām visu iespējamo, lai steidzīgi piegādātu palīdzību tiem, kuriem tā ir nepieciešama. Tagad ir laiks arī starptautiskajai sabiedrībai palīdzēt Filipīnu iedzīvotājiem. Viņi parāda lielu drosmi un izturību, bet viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība, un viņiem tā ir nepieciešama tagad un ātri.
Ban Ki-moons apsveica Latviju ar panākto progresu demokrātijas, ekonomikas un dzimumu līdztiesības jomā pēc neatkarības atgošanas, un novēlēja aktīvāk iesaistīties globālajos procesos, tuvojoties Latvijas simtgadei. Par Latvijas panākumiem runāja arī mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš.
Latvija šajā laikā ir sākuma momentā pēc neatkarības atgūšanas saņēmusi tiešām lielu apvienoto nāciju organizācijas atbalstu. It sevišķi Krievijas armijas izvešanas jautājumos, lai radītu mūsu gan tiesību, gan pārējās sevišķi, kas ar cilvēku tiesībām saistītās organizācijas Latvijā. Un tagad jau zināmu laiku mēs esam kļuvuši no saņēmēju valsts par atbalsts sniedzēju valsts. Mēs esam šo posmu nogājuši.
Brīdī, kad 2007. Gadā Ban Ki-moons tika ievēlēts par ANO ģenerālsekretāru, uz šo amatu pretendēja arī toreizējā Latvijas prezidenta Vaira Vīča Freiberga. Arī tagad jau notiek runas par nākamo ANO vadītāju, lai gan Ban Ki-moona otrais pilnvaru termiņš beigsies vien 2016. Gada nogalē. To intervijā Latvijas televīzijā atzina ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts.
Nav bijis vēl neviens ģenerālsekretārs no Austrumeiropas reģiona. Šobrīd kā kārtot Austrumeiropas reģionam, un te varētu arī būt zinām jautājumi par to, kurš te būtu šis te kandidāts šeit no šīta reģiona. Arī potenciāli no Latvijas. Ir izskanējis Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite kā potenciālā kandidāta. Tā kā spēles politiskās, strateģiskās, var tā teikt, arī būs aizkulisēs.
Daļas Grybauskaites priekšrocība ir arī viņas dzimums, jo neviena sieviete līdz šim ANO nav vadījusi. Tomēr saspīlētās attiecības ar Krieviju varētu tam traucēt. Jāpiebilst, ka Lietuva šobrīd ir kļuvusi arī par NATO drošības padomes nepastāvīgo locekli. ANO bieži tiek kritizēts arī par savu nespēju efektīvi rīkoties un atrisināt tādus konfliktus kā piemēram Sīrijā. Pagaidām arī neizskatās, ka iecerētās ANO reformas, lai padarītu šo organizāciju efektīvāku, varētu virzīties uz priekšu. Sprūts gan aicina arī nelikt nerealistiskās cerības uz šo organizāciju. Arts Skanhaus, Latvijas radio.